Retomamos o fío, porque senón vai se facer moi tarde. Temos unha marxe razoable de tempo, pero sabedes que despois acumulo retraso, xantar, as 4:30 temos que retomar porque vai estar Thomas Harrington nos Estados Unidos para a conexión, entón eso sí que temos que ser moi puntuais, así que agora imos presentar as... Bueno, imos por esta orde, que estades aquí mesmo, ¿no? A María, imos seguir a nosa sesión con María García Liñeira, María Filipovich e Xosé Luis Regueira. María García Liñeira estudou aquí na Universidade de Santiago, pero logo fixo os seus estudos de doutoramento en Oxford, onde tamén traballou primeiro como leitora, despois cunha bolsa de estudos, estivo traballando sobre Cunqueiro, especialista na obra de Cunqueiro. María Filipovich, da Universidade de Cracovia, leva desde o ano 2000 dirixindo o Centro de Estudos Galegos, fixo un labor moi importante de traducción de textos galegos ou polaco, entre eles do mesmo Cunqueiro e de Rivas. E Regueira, colega, compañero meu do departamento, foi director do departamento de galego, secretario do Instituto da Lingua, leva tempo na dirección dos cursos de lingua e cultura galegas para persoas de fora de Galicia, chamamos agora. É director formalmente desde o ano pasado, pero estivo durante moito tempo no traballo de coordinación e de organización destes cursos. Fixo tamén estudos en Santiago e logo unha estadía en Colonia, en Alemania, ¿no? Nos comezos da súa carreira. Creo que con esta presentación xa é suficiente. Imos dar a palabra a María. Sí.
Canto tempo teña?
25.
Vale, pois deixame aquí anotar. Vale. Bueno, antes de nada, quero agradecerlle aquí o Consello que me convidase a estas xornadas. É unha honra partillar aquí reflexións con vosco. E este é un tema que, como lectora que funde galego, é un tema que a mí me interesa especialmente a un nivel non só intelectual, senón tamén a nivel persoal. A miña intervención explora os retos da inserción dos estudos galegos no ámbito universitario. En principio pensaba británico, despois pensei que tiña máis sentido que fosen as illas británicas ou que o Reino Unido e Irlanda. A idea é que o que eu vou facer é centrarme no perfil das galicianistas, non? Que o que lle chamamos habitualmente, por non confundirnos coa cuestión non de galeguistas. E dentro destas, quero lle prestar especial atención ao persoal chamado pola burocracia galega de profesoras bolseiras. E isto é moi importante porque ten bastante que ver co que se mencionou aquí da cuestión dos lectores famosos, non? En Galicia nin sequera somos lectores moitas veces, somos o que se chama profesoras bolseiras, o que clarísimamente é un estatuto que non é laboral e que ten bastante que ver con discurso da España de los españoles viajeros. ¿Sí? E disto é moi importante falar a hora de pensar o tipo de persoas que internacionalizan os estudos galegos, ¿no? E disto podemos falar moito despois. Entón, o razoamento que subxace a miña intervención é similar ao que Gabriel Reidoval expuxo onte brillantemente. A exitosa internacionalización dos estudos galegos depende da creación dun clima favorable a esta internacionalización, e para isto é preciso facer medrar o músculo académico, que lle chamou el. E entón espero apuntar ao longo da miña intervención as maneiras de mellorar ese músculo académico, ¿no? E fago dúas puntualizacións para empezar. A primeira delas é que parto da premisa de que o habitual para os estudos galegos é estar inseridos dentro dos departamentos de estudos hispánicos. E a razón xeopolítica son evidentes, difíciles de trascender, pero non debemos deixar de pensar en alternativas. E onde Alex falou da posibilidade dos estudos de área, ao longo destes días Xoán falará dos estudos lusófonos, e en xeral eu creo que é importante que teñamos en mente que é posible ou necesario trascender as fronteiras dos estudos hispánicos ou chamados ibéricos, onde entran os colegas cataláns e ás veces os vascos, ou non sempre, e bueno, desto seguiremos falando hoxe. A segunda puntualización é que eu vou falar dende a miña perspectiva persoal, e como o Quique xa contou, nin todo do que eu vou falar é probablemente extrapolável a outras ex-profesoras bolseiras, sí? Lectores ou lectoras. Eu son licenciada en filoloxía pola USC, non a Universidade de Vigo e a Universidade da Coruña. Os galegos sabedes que as tres facultades de filoloxía de Galicia teñen unhas relacións nin sempre o óptimas que deberan, e as formacións non son sempre as mesmas, os departamentos non son sempre os mesmos, e o mesmo se pode dicir da miña experiencia en Oxford, que é un lectorado bastante peculiar, e a posterior a miña experiencia como estudante de máster e de doutoramento en Oxford, a miña experiencia tan común entre as profesoras bolseiras de ser profesora bolseira de galego e profesora de español, que é un sistema que se utiliza habitualmente para ser quen de sobrevivir, tendo en conta que os soldos que paga a Xunta de Galicia son escasos ou insuficientes, e, polo tanto, ocupo unha postura, a día de hoxe, de hispanista especializada en estudos galegos dentro da Academia Británica. E isto é importante para ter en conta do que vou falar. E, por último, quedábame aquí unha cuestión, durante tres anos, de 2007 a 2009, fun coboceira, xunto cun colega que se chama Iago Raposo Mera, fun coboceira do sindicato oficioso ou clandestino dos profesores bolseiros de galego. E, en certa medida, podedes imaginar que estou contenta de que o señor Valentín non este aquí agora. Ou, o mellor, debería estar.
Pero está grabando,
Valentín, para ti. Ben, entón, vou comezar aquí polo que se chama a arqueoloxía institucional. Isto é importante. A primeiros dos anos 90, como vimos que aconteceu nalgúns outros contextos, o Departamento de Política Lingüística da Xunta de Galicia, ás veces dirección, ás veces secretaría, con todos os problemas institucionais que xera que política lingüística en Galicia non teña unha adscrición política clara, fundou os primeiros centros de estudos galegos no Reino Unido. Estes centros, os centros escollidos, foron Oxford e Birmingham, porque neles traballaban dúas persoas, John Rutherford e David Mackenzie, que eran dous investigadores formados, os dous principalmente en Oxford, aínda que Mackenzie fixou a súa tese en Nottingham, e que nos anos 80 foran demostrando o seu interese polos estudos galegos como activistas e como investigadores. E a idea xurdiu deles. Foron eles os que, en parte, lle propuxeron á Xunta abrir eses centros. A relación de ambos co galego é unha relación que data de finais dos anos 50 e de mediados dos anos 60, respectivamente, e é do que eu chamo índole escolar persoal. Os dous fixeron intercambios de español con Galicia e os dous estableceron redes sociais persoais, no caso de John Rutherford, matrimoniais, con persoas de Galicia. E isto é moi importante para ter en conta o carácter de certos galicianistas, neste caso dos galicianistas do Reino Unido. E eles son, a súa vez, os iniciadores de dúas xenealoxías intelectuais que seguen dando grandes froitos, tanto en Oxford, como en Birmingham, como en Cork, en Irlanda, que foi a onde se trasladou Mackenzie ao longo, bueno, para acabar basicamente a súa carreira nalgún punto aí dos anos 90. O balance é, polo tanto, positivo. Se ben coido que podemos concluir, igual que fixo Alex onte, que a mirande parte das actividades realizadas no seo destes centros son para conversos. Van as persoas que xa están convencidas, son poucos os chamados e os escollidos, e entón hai que intentar relativizalas. Unha das pouquísimas excepcións nas que eu poido pensar foi a visita de Manuel Rivas a Oxford, que convocou un número e variedade de asistentes que nunca tal se vira nun acto de tema galego, como podedes imaginar, e as razóns, claro, teñen que ver máis coas políticas de traducción de Alfaguara e con nada que fixésemos nin as galegas nin as galicianistas. E este é un moi bo exemplo que serve para ilustrar o que comentaba Alex Susana ao longo destes dous días da importancia de fomentar a traducción de escritores visibilizados, non? Sobre a cuestión da traducción, querería dicir que, sobre todo o centro de Oxford, o chamado Obradoiro de Traducción Galego-Inglés de Oxford, ten producido importantes libros, non? traducimos a castelao, traducimos unha antoloxía de Méndez Ferrín, traducimos unha antoloxía de conto contemporáneo galego. Ben, son moi importantes simbólicamente, venderonse pouco e mal, e non nos coñece ninguén. Polo tanto, hai que ter en conta, e eu aquí cito xa a dúas investigadoras galegas que falaron deste tema, sobre todo a propósito dos proxectos antolóxicos faraónicos que se pagaron con cartos públicos galegos, feitos por Jonathan Dunn e por Antonio Raúl de Toro Santos, que nos traducimos, como diría María do Cebreiro Raba de Villar e Silvia Vázquez Fernández, traducímonos para saber que nos traducimos o galego, que nos traducimos o inglés, pero non porque os ingleses nos queiran ler, nin porque despois distribuamos os libros. Entón, a traducción é un moi bo exemplo de como hai que traducir nunhas editoras concretas para un público concreto e seguindo despois a famosa postraducción da que falaba María José. Senón, non ten ningún sentido. Non? Nos, algunhas destas traducións, que foron probablemente as que mellor se moveron, fixémolas con unha pequena editora galesa que está moitísimo máis interesada en culturas minorizadas. Non? E entón, eu creo que isto...
Planet.
Sí? Entón, estes primeiros centros de estudos galegos contaban con profesorado pagado pola Xunta de Galicia, en xeral licenciado en Filoloxía Hispánica, con especialización en galego-portugués. E neses primeiros anos impartiron clase en Oxford e en Birmingham xente como Benigno Fernández Salgado e o señor Monteagudo. Eu creo que son dous exemplos significativos que nos serven para mostrar que unha importante porcentaxe dos lectores de galego da primeira hora chegaron a ser galicianistas profesionais integrados no sistema universitario galego. E para min, isto é un... Bueno, eu concebín isto para ir despois do que vai falar Regueira, entón, digo eu aquí, é unha evidencia que a rede de lectorados de galego ten un papel fundamental na internacionalización dos estudos galegos, menos común é afirmar, ou igual que vai facer agora Regueira, para os cursos de verán e os galicianistas foráneos, que a rede de lectorados tivo e ten un papel fundamental na formación de galicianistas autóctonos. Alén da formación non regrada que estes reciben, aprender unha nova cultura, unha nova lingua, etcétera, etcétera, é habitual que as lectoras aproveiten a súa estadía para cursar un máster ou estudios de doutoramento, como, por exemplo, eu mesma, ou como fixo Fernández Salgado, quen se doutorou pola Universidade de Oxford cunha tese sobre a lingua galega entre 1913 e 36, pero que é importante que contribuiu á produción científica desa propia universidade. Os intentos por parte deste sindicato oficioso ou clandestino de lectoras por animar a Secretaría Xeral de Política Lingüística a xestionar institucionalmente esta formación, como fai en ocasión o Ramón Llull, como definitivamente fixo en Oxford durante moitos anos, fracasaron estrepitosamente, pero eu coido que aquí reside un dos grandes retos de futuro para a internacionalización dos estudos galegos, a formación dos galicianistas no estranxeiro, sobre todo se insistimos en mandalos con este famoso contrato de profesores bolseiros e de españoles viajeros, non? Si asumimos que son estudantes e que teñen estatuto de estudantes, teremos que animalos a que estuden, e non tanto enganalos. Especialmente, penso eu, porque podemos aproveitar eses cartos que se lles dan para dar esas aulas, sobre todo en centros nos que as horas de docencia son moi poucas, para estudar e podemos velos como un investimento de futuro na formación. O perfil da lectora de galego foi mudando dende eses primeiros anos 90 ata o 2014, e dende ese licenciado en hispánicas especializado en galego-portugués, que durante unha época tiña que ser docente funcionario de secundaria en lingua e literatura galegas para optar a unha praza de lectora, algo que pasou durante uns anos, pasando pola licenciada en filoloxía galega e a traductora e intérprete. Isto é moi importante. A natureza cambiante do perfil reflite, eu creo, as tensións na profesionalización da filoloxía galega. Os lectorados de galego son a priori un dos espazos docentes, investigadores e de mercadotecnia privilexiados para o desenvolvemento da filoloxía galega, o espazo natural, e así o foron durante case 15 anos. Porén, dende mediados dos anos 2000, a Xunta de Galicia abriu a convocatoria ás traductoras e intérpretes. Por razóns que eu descoñezo, que nunca se aclararon, pero que eu creo que fácilmente poden responder a dúas necesidades e a un obxectivo político. Primeiro, pode obedecer á necesidade de fornecer espazos docentes e investigadores para as licenciadas en estudos da traducción, unha disciplina en crecemento na Universidade de Vigo. E, por outro lado, a de paliar un dos problemas endémicos entre as licenciadas en filoloxía galega, a falta de coñecemento de linguas estranxeiras alén do portugués. E digo alendo portugués con certa cautela, porque os galegos tendemos a pensar que falamos portugués polo feito de que o entendemos. Segundo, pode ser parte da estrategia dos gobernos da Xunta por desmobilizar o nacionalismo galego, que conta cun bon número de filólogas galegas entre as súas fileiras. Os conflitos entre política lingüística e as lectoras de galego son ben coñecidos, chegaron os xulgados e os xornais. A falta de organización que incluíu e inclúe a pésima xestión dos fondos destinados aos lectorados, co resultado de que en tempos e en certos lectorados, estou pensando, por exemplo, en París, era habitual que as lectoras estiveran meses sen cobrar, a malversación de fondos por parte de certos directores e directoras, que poderíamos chamar, seguindo un pouco o que decía María José, eso, la picaresca, os galicianistas impostados, ou seja, regionalistas cun nulo interese na cultura galega. No, tú falabas... Estás... María José non dixo eso. No, pero tú falaches da picaresca dos hispanistas que se soben o carro de reconverterse en regionalistas. E dai... E disto falo eu.
No, vai haber unha revisión das cintas, non pasa nada.
Edición.
Imos editar.
Non editedes, eso chamase censura. Entón, a miña experiencia persoal, sobre todo como coboceira, é que existe unha profunda animadversión por parte dos responsáveis políticos que dificulta facer o traballo ben. E sei de máis de unha directora de un centro de estudos galegos que deixou de selo pola falta de entendemento coa Xunta de Galicia, ou dito, noutras palabras, porque falaban unha linguaxe política diametralmente oposta. En todo caso, as licenciadas en traducción tamén se fan a miúdo cos postos de lectora, porque as directoras dos centros de estudos galegos valoran por riba dos coñecementos específicos da licenciatura ou grao o coñecemento da lingua do país ou no seu defecto dunha lingua franca. E de aquí xorde a primeira discrepancia entre o perfil desexado polos axentes do sistema que recibe a lectora e o perfil da meirande parte das galicianistas potenciais, isto é, de persoas galegas formadas en filoloxía galega en Galicia. Esta falta do que eu chamo capital lingüístico é especialmente grave no contexto da Universidade Angloamericana, onde, como xa apuntou Alex Alonso para Estados Unidos e eu corroboro para as Illas Británicas, os departamentos de inglés ocupan unha posición privilexiada non só dentro da xerarquía universitaria, senón tamén dentro da xerarquía social das humanidades. A hexemonía destes departamentos alíase coa crise do ensino das linguas modernas a nivel universitario e coa expansión imperialista do inglés para facer con que ser quen de dar aulas e escribir en inglés artigos académicos sexa imprescindible para desenvolver unha carreira universitaria exitosa ou para crear ese famoso músculo académico. En resumo, estamos moi lonxe de crear as condicións necesarias para formar galicianistas que posúan o capital lingüístico que Danilo dicía que se lle debería exixir a siberistas ou os romanistas de corte máis clásico ou incluso comparatistas máis alado combo galego-castelán ou galego-portugués. E esta é unha cuestión fundamental, pois polo que decía María José, non? Justamente para intentar evitar que eses hispanistas reconvertidos sexan quen de usurpar ese espazo, que claramente hai ese espazo de interese, hispanistas que se están especializando pola vía da regionalización, se suban a ese carro usurpando o espazo que lle podería tocar os catalanistas, os especialistas en literatura vasca e os galicianistas. Non? Bueno, nun apunte algo menos pesimista. A necesidade de atopar unha especialización ou un nicho de traballo tamén anima a hispanistas de orixe galega a reconverterse en galicianistas. E este é o caso, por exemplo, de José María Rodríguez García en Duke, en Estados Unidos, e o caso de Elena Miguel Carballeira en Bangor, en Gales. E isto eu creo que é importante, porque eu creo que por esta vía se está normalizando o galego e a cultura galega en xente que se formou en hispánicas ou inglesa, como o caso de Elena, que tiveron moi pouco contacto co galego en Galicia e que por vía disto están, digamos, gañando unha conciencia identitaria e, en moitos casos, incluso, como no caso de Elena, política e nacional. Eu creo que a falta de capital lingüístico das galicianistas é un problema que sobarda claramente as extremas dos estudos galegos e que se pode considerar como un problema endémico da educación española. Ao longo dos anos teño visto moitos profesores e estudantes visitantes en Oxford que non sabían pedir un café, moito menos ser quen de establecer as redes sociais necesarias dentro do Departamento de Antropoloxía ou de Económicas para que esa estadía fose rendíbel. Eu sei que nos últimos anos se tomaron medidas importantes para que todas as licenciadas de grau teñan un BU de inglés, pero claro, ou dunha lingua estranxeira en xeral, pero clarísimamente falta moito por garantir que ese B1 é un C1 e que esa é unha competencia real, que é un grande problema do ensino das linguas estranxeiras en España, non? Que entre ser quen de sacar un B1 no exame e ser capaz de ter unha práctica docente e investigadora na lingua estranxeira, pois media un mundo, non? Se cadra, por esa combinación dos majors e dos minors, é posible que por aí veña unha das solucións, non? Xente que faga inglesa e galega, que faga francesa, alemá e galega, en fin. O meu ver, a segunda discrepancia que hai entre ese perfil que se lle pide por parte das universidades de acollida e o que teñen as galicianistas tipo que lle chamo eu, neste caso, son os obxectivos e as competencias xerais específicas de ambas carreiras universitarias, ou como Álex Alonso lle chamou, as diferencias en linguaxe crítica, non? E vou apuntar unha serie de ideas sobre dúas áreas que para min son, bueno, xerais e importantes, que é o ensino da literatura e da lingua estranxeira. O profesor Antón Figueroa, que ten traballado moito sobre iso que lle chama a filoloxización da cultura galega, conta como, e cito, a historia literaria como disciplina foi dende o século XIX de ica case hoxe, en casos ata agora mesmo, prácticamente o único medio de tomar contacto coa literatura. Era ou case é a literatura. E esta frase é unha evidencia para o contexto galego e castelán, pero non o é tanto para o contexto angloamericano, onde a aproximación á literatura e os estudos literarios obedecen en regras xerais a outras axendas políticas desligadas desa creación do suxeito político nacional colectivo. E un caso aparte pode ser secadra, bueno, o da literatura afroamericana, pero eso deixámolo de lado. En todo caso, mentras nos pensamos en termos históricos, introdución á historia da literatura galega, esta data na que empeza e esta data na que acabe, aprendan vostedes datas e datos, períodos, escolas, os estudantes británicos veñen de outra formación. Isto é, eles basean a súa chega á literatura no famoso close reading, que adoito primeiro require un coñecemento da lingua orixinal que eses galicianistas impostados non posúen, que o alumnado tampouco posúe e que en todo caso está bastante pasado de moda. E, por outra banda, nas análises políticas que promoveron outras escolas teóricas como o marxismo e os feminismos, por mencionar os máis importantes. E poñovos un exemplo. Unha das materias de literatura de Oxford consiste na lectura de 6 libros de Ferrín, Casares e Rivas e elaboración de 6 traballos de 2.000 palabras por cada traballo. E estes traballos son a contestación ao que les chaman unha essay question, non? E poñovos un exemplo. Collería o da man porque é meu pai, cita, de Rivas. Discuss the role of fatherhood in Rivas' work. ¿Sí? Nin que decir ten que a elaboración deste mario que fixen eu me custou moito sufrimento. Porque é crear coñecemento, non? É crear coñecemento que en galego non está feito. E ademais, temos un problema engadido que ten que ver co que comentaba Álex para Estados Unidos. Na Academia Británica están afeitos a ler a bibliografía en inglés, así sexa, sobre tema español. Eles seguen traballando con textos e artigos escritos polos hispanistas británicos. E claro, nin que decir ten que hai moi poucos artigos escritos en inglés sobre Ferrín, Casares e Rivas, por non poñer xa outros casos, non? E entón, isto é un pouco como a pescada que morde a cola. Se as galicianistas non escriben artigos académicos en revistas visíveis sobre estes temas, os alumnos non teñen para ler, e polo tanto, están menos animados a coller estas materias. Entón, en Galicia non se traballa así, non é a maneira na que se traballa nas facultades de filoloxía. Entre outras cousas, porque as facultades de filoloxía permaneceron bastante alleas a eses debates teóricos, os debates do canon, que se levaron a cabo na Academia Angloamericana nos últimos 40 anos. Non? E entón, onte, o profesor Figueroa Mais eu comentábamos, por exemplo, o desdén con que a Academia Angloamericana pensa sobre a socioloxía da literatura. Non? Entón, non se trata tanto de traballar cun marco teórico, que é algo que xa non se fai moito en Galicia, que é un pouco a terra de facer teses de doutoramento, biografistas sobre escritores, senón, ademais, traballar cun certo marco teórico, non? Concreto, co que se traballa nese lugar. E na miña opinión, este é un problema que ten relativa, ten fácil solución, digo eu, aínda que é de certa envergadura, por suposto, porque requiere un esforzo docente e investigador por parte das formadoras das formadoras. Pasa en parte por facer esa autocrítica da filoloxía da que falábamos onte e ser conscientes da necesidade de aprender esa linguaxe crítica da comunidade de destino. Moitas vaguas se terían aforrado entre as lectoras de galego se cando menos soubesen que tiñan que ían ter que aprender outra linguaxe crítica, que había outra linguaxe crítica para aprender. E isto parece unha evidencia, pero eu en 2004 non o sabía. E esta cuestión non só ten consecuencias docentes, senón investigadoras, porque para crear ese músculo é preciso, efectivamente, que esas galicianistas consigan postos académicos permanentes e para iso teñen que publicar en revistas visíveis, en editoriais de prestixio, teñen que presentar nas grandes conferencias e teñen que conseguir bolsas de investigación das grandes institucións. E este é un reto enorme, porque folga dicir en ningunha destas institucións e destes espazos públicos existe o mínimo interés cara ao galego, ou cara ao catalán, ou cara ao vasco. E claro, como dicía Álex, está moi ben entrar no MLEI, pero temos que ser conscientes de que o espazo que nos deron no MLEI está ali ao lado da porta, e van correntes, e en fin. E que temos que ser quen de camiñar polo corredor e entrar na sala de verdade, non? Entón, os galicianistas, por exemplo, das Illas Británicas, se penso, por exemplo, en Craig Patterson, que foi o director do extinto Centro de Estudos Galegos en Stirling, en Escocia, e Martín Veiga Alonso, que é o director do Centro de Estudos Galegos en Cork, levan organizando, dende os últimos 10 anos, un panel de estudos galegos na asociación profesional máis importante do Reino Unido, que é a Asociación de Hispanistas de Gran Bretaña e Irlanda. Bueno, pois claro, o logro é loável. Queda moi ben cando a Voz de Galicia o pon nun artigo. Ninguén vai a esas sesións. Outra vez, falamos de predicar para conversos. Os conversos xa están ali, somos en xeral case todos os que xa vamos despois a presentar un paper ou alguén que pasa por ali. E entón, dende uns anos decidiuse que, por unha banda, é moi importante conservar estes espazos, porque son logros, porque son espazos simbólicos e porque teñen un grande impacto entre esas outras persoas que len o programa, non van a asistir a esa sesión porque están máis interesadas na cuestión da violencia en México, pero que ven que ano tras ano hai galicianistas abondas como para que haxa un panel. Pero, dende hai varios anos, decidiuse que o que hai que facer é infiltrar outros paneis, non? E ten que haber unha presenza constante de galicianistas noutros paneis. E hai que establecer outro tipo de redes de traballo, non? A situación das traductoras é aínda máis grave, porque, como entenderedes, as traductoras non teñen formación en filoloxía galega e supoñen un gravísimo problema. Antes estaba falando con Gema xustamente de que foi letora de galego en Padova, desta cuestión. Non ten nada que ver con que nos non aprecemos a formación das nosas compañeiras e da súa competencia, e que a miran de parte delas a última vez que estudaron literatura galega foi na secundaria. E se a formación literaria de filoloxía galega ou do grao non é axeitado, nin vos conto a literatura galega que se aprende na secundaria, ¿sí? E aquí isto é un problema moi serio, sobre todo a hora de presentar os profesores bolseiros como persoas capacitadas para desenvolver unha labor, senón investigadora, cando menos docente barra investigadora, non? Polo menos saber que o que se publica, que o que se escribe, de que se fala, non? E as traductoras teñen formación noutra cousa. Pasando brevemente, e xa acabo, á cuestión do ensino do galego como lingua estranxeira, non? Que este é un tema que ten grande relevancia para a cuestión da normalización lingüística na casa. É unha obviedade que o ensino do galego como lingua estranxeira é un piar fundamental na internacionalización dos estudos galegos, non? Porque se a xente non fala galego, non lerá galego, non traballará sobre tema galego, ou non debería. Pero, aínda así, está descoidado dunha forma moi imprudente. E digo isto a pesar dos logros dos últimos anos. Nos últimos 10 anos, creouse un sistema de certificación do galego, o CELGA, publicáronse materiais de galego, digamos, serios a nivel do que require o mercado en colaboración con unha editora importante que publica materiais de ensino de español como lingua estranxeira, que é Difusión, e organizáronse as primeiras xornadas de ensino de galego como lingua estranxeira en 2008, que organizamos Cristal Veiga Novoa na Universidade de Barcelona e o mesma dende Oxford. Que pasa? As galicianistas non teñen unha boa formación literaria, pero xa teñen unha formación inexistente no ensino de galego como lingua estranxeira, que provoca situacións delirantes. E poñome a mí como exemplo. A miña primeira clase de galego consistiu en facer unha actividade de prexuizos, non? Porque era o que a mí me ensinaran un pouco. Entón, puxenlles estas fotos a ver que coñecían de Galicia e se tiñan algún prexuizo. Ao longo da clase decateime de que non tiñan ningún, de que os acababa de transmitir eu. Bien, estupendo, María. E claro, parece incrível que a formación sexa tan precaria, sobre todo dada a situación de minorización da lingua, e eu creo que aquí temos que aprender do que os vascos e os cataláns xa aprenderon hai moitos anos, que para normalizar a lingua dentro da casa temos que asumir, para empezar, que unha parte dos galegos non teñen o galego como lingua propia e que, polo tanto, as ferramentas do ensino de unha lingua como lingua estranxeira, metodoloxías contemporáneas, materiais relevantes, modernizados, son de extrema utilidade. Tras exercer moita presión, durante uns anos, Política Lingüística organizou uns cursos de formación para o profesorado, pero deixaron de organizarse. Estes cursos, en todo caso, eran establecéronse en colaboración co Cervantes, que organiza un curso de formación de español como lingua estranxeira en Santiago, e xurvos, eu fixen os dous, eran o mesmo, traducido e mal. E pasounos, o que nos pasa moi habitualmente os que facemos galego, que pasamos parte do curso intentando convencer o noso profesorado, que claramente non era galego falante, de unha serie de cousas, corrixendo os materiais, etc. etc. Bien. Eu creo que esta responsabilidade, polas cuestións políticas obvias en Galicia, non debería recaer sobre a Xunta de Galicia, sino sobre o Consello, o ILGA, a RAG ou as universidades galegas. Porque está claro que a Xunta non sabe que facer con esa responsabilidade. Non ten nin idea. Bueno, sí sabe, non o quere facer. Bien. E eu creo que é moi importante que se faga. Unha das nosas reivindicacións históricas era xustamente que os bolseiros se lles dese esa formación antes de marchar, pero a Xunta insiste en que iso non lle é viable. Supoño en parte porque, como falabades antes, o seu modelo administrativo non é nada áxil, non lles permite ningunha axilidade, non? Entón, esa era a última parte que vou contar brevemente dos retos que ten a internacionalización dos estudos galegos, que son os problemas graves logísticos da mala xestión. As convocatorias para os lectorados, por exemplo, fanse sempre tarde, mal e arrastra no outono, o que quere decir que se dá o caso delirante de que haxa xente que se tiña que incorporar onte, non? Como se día ás veces. Eu quería isto para onte, pois isto é exactamente igual. É evidente que esa non é maneira de mandar profesorado. E mentras todas estas cuestións organizativas sexan tan amateur, é imposible que os estudos galegos teñan unha visión profesional fora de Galicia, porque non o son, non están profesionalizados. Sí, eu espero que certas galicianistas, pois por exemplo no caso do Reino Unido, Casti Hooper e Elena Miguelez Carballeira, que conseguiron sortear en parte, pois porque non proceden de este sistema do que procedo eu, que conseguiron boas bolsas, etc., etc., consigan, primeiro, abrir camiño e mostrarnos un pouco as demais como se fai, non? En fin. Entón, para resumir, eu creo que os estudos galegos deben reflexionar moi seriamente sobre a formación das galicianistas, non só para internacionalizarse, dentro e fora de Galicia, non? Porque hai unha certa internacionalización en España, senón para sobrevivir dentro de Galicia tamén. E a autocrítica e o coñecemento do que se fai fora son dous piares imprescindíveis para esta reflexión. E as que aquí estamos debemos asegurarnos de que esas novas xeracións saen mellor preparadas do que saímos nós e saen mellor arroupadas en cuestións básicas como seguros médicos e como cobrar todos os meses, que parecen un pouco pedestres, pero ata que non se consiguen eses logros básicos é imposible conseguir os outros. E unha vez que fagamos este traballo, posuiremos mellores ferramentas coas que loitar, no fondo, contra o que eu creo que é o seguinte problema, que é esa uniformización da Academia Angloamericana. Non? Non estamos, nos en Galicia, eu creo, non estamos nin de lonxe preparadas para ter a seguinte conversa, que é por que debemos todas escribir artigos en inglés, por que debemos ir a estas conferencias. Que é unha conversa para ter, pero tristemente eu creo que estamos un pouco lonxe dela.
moitas grazas, e como prevíamos a colocar na mesa o punto de vista das persoas que están facendo ese traballo nos postos de bolseiros, leitores, como se queira chamar, era un elemento moi importante para ter en conta, e María fixo realmente moi